Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Imali smo kišovito proleće, manje više, leto, puno padavina, ali to nije razlog da u današnjoj emisiji ne govorimo o značaju navodnjavanja. Naime, Srbija raspolaže sa oko 6 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, ali se navodnjava samo oko 3% površina. Mnogi kanali su zapušteni i zatrpani. Šta se očekuje od realizacije projekata izgradnje infrastrukturnih objekata za navodnjavanje i pojačane kontrole održavanja kanalskih mreža koju najavljuju nadležni? Gosti u studiju su Dejan Rujević, samostalni savjetnik u Republičkoj direkciji za vode. Dobar dan i dobrodošli. Profesorka Radmila Stikić, direktor Instituta za zemljište i melioraciju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Profesorka Stikić, i vama želim dobar dan i dobrodošlicu u našu emisiju. A sa nama je i gospodin Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Gospodine Božiću, hvala vam što ste doputovali sa skupa u Subotici, ako se ne varam.
Hvala vam i drago mi da ste me pozvali i mislim da ćemo imati danas prijatan sastanak i prijatan razgovor na ovu temu.
Vi ste u autorskom tekstu naime rekli da u poslednjoj deceniji prošlog veka, težeći za stabilnom poljoprivrednom proizvodnjom i sigurnošću u hrani, da je sve doživeo neviđenu ekspanziju u razvoju navodnjavanja. Više od 50 miliona hektara stavljeno je pod ove sisteme. Španija, na primer, pod sistemima za navodnjavanje ima 1,9 miliona hektara, međutim, ta ekspanzija, kako ste konstatovali, nažalost, mimoišla Srbiju. Zbog čega?
Nažalost, to je tako. Svet je krajem prošlog veka napravio tu ekspanziju, obezbedio je skoro 40% potreba u hrani sa površina koje se navodnjavaju. Ideja je da ta obezbednost se podigne, ta sigurnost se podigne, da pod sistemima za navodnjavanje se proizvodi negde oko 60%. Taj proces je mimoišao našu zemlju. Imali smo drugi problema. Nažalost, vi ste u najavi rekli da je pod sistemima manje od 3%. Ja moram da kažem da i ti zvanični podaci nisu pouzdani. Mi čak nemamo urednu ni metodologiju, ni ozbiljan katastar da evidentiramo sve te sisteme. Kad pogledate kako to izgleda u tom razvijenom svetu, pa zajednički imenitelj za sve te zemlje koje imaju razvijeno navodnjavanje, da navodnjavanje ima obeležje sistema. Šta to znači? To znači da u tom sistemu se tačno prepoznaje i tačno je definisana uloga, počevši od države, počevši od fondova, banaka, proizvođača opreme, korisnika, farmera, proizvođača povrća, voća, instituta, fakulteta, projektantskih i izvođačkih ustanova. Nažalost, to kod nas nije tako. Mi smo u prethodnom periodu imali na celoj teritoriji Srbije negde oko 180.000 hektara pod irigacijama. Kad izuzmemo Kosmet, to je negde oko 125.000 hektara. S obzirom da nisu bili rešeni svi ti ekonomski odnosi u poljoprivredi, mi smo imali jedan period, i to baš krajem prošlog veka, da su mnogi sistemi uništeni, da su oni jednostavno rashodovani, da su oni devastirani, i sad nama tek prestoji akcija da to što se može da se da popravi, sistem koji nešto nedostaje da se dogradi kako bi se stavili u funkciji, da tamo gde već postoje neki projekti, gde postoje rešeni imovinsko-pravni odnosi, da počne gradnja, da se rade ti prve jeftini onih hektari kako bi se iz te dobiti od takvih hektara pokušali da regenerišemo sredstva, da dalje širimo i razvijamo navodnjavanje.
Zbog čega je to tako prosto? Gde vi vidite uzroke zapostavljanja, da kažem, evo, i tih sistema za navodnjavanje, uopšte cele ovih krupnih, ozbiljnih projekata koji se sad najavljuju? Stručnjaci upozoravaju da su mnogi kanali zapušteni, zatrpani smećem. Nadležni najavljuju nove projekte izgradnje infrastrukturnih objekata za navodnjavanje i pojačanu kontrolu održavanja kanalske mreže. Gospodine Rujeviću.
Pa da se nadovežem na ovo što je moj prijatelj i kolega Mile Božić pomenuo, taj period jednog intenzivnog razvoja navodnjavanja u svetu, i gde smo i mi jedan mali korak tih 80-ih godina pokrenuli. Naime, imali smo socijalistički društveni poredak sa ukrupnjenim tim posedom pod kombinatima, vrlo razvijeni pre svega u Vojvodini, a takođe to je period kada je naš proizvođač Sever iz Subotice po licenci krenuo sa proizvodnjom savremenih širokozahvatnih uređaja, što su izuzetno povoljni bili na takvu infrastrukturu u tom periodu. Međutim, svim ovim našim problemima i napuštanjem tog socijalističkog modela došlo je do praktično napuštenja i tog modela razvoja poljoprivrede po kombinatima. Mnogi od njih su urušeni potpuno, neki su uspeli da prežive privatizacije, pa se sad postepeno i ti novi vlasnici uhodavaju i streme ka jednoj savremenoj proizvodnji sa primenom navodnjavanja, a veliki je problem što nas karakteriše taj sitan posed i sitni proizvođači koji zahtevaju poseban pristup tom savremenom organizovanju navodnjavanja, što podrazumeva formiranje udruženja korisnika vode. Jer država ne može da komunicira sa hiljadama sitnih farmera, već prepoznaje samo pravna lica, i o tome ćemo u toku emisije da se vratimo verovatno sa detaljnijim informacijama.
Profesorka Stikić, koliko se navodnjavanje mogu povećati prinosi na našim njivama?
Prinosi se naravno mogu povećati, mogu se povećati značajno, ali tu je, znate, ceo koncept povećanja proizvodnje mora biti malo širi. Znači, vi ako prvo moramo da sagledamo kakve su mogućnosti navodnjavanja, to će i kolege sigurno reći, koliki su kapaciteti tih naših izvorišta voda koje možemo da koristimo. Znate, vi ne možete uzeti vodu za navodnjavanje iz Dunava, postoji određena međunarodna pravila za korišćenje vode. Znači, potrebno je napraviti strategiju zapravo mnogo, mnogo širu od toga da li ćemo sad nabaviti, zahvaljujući našim povoljnim kreditima, da li ćemo nabaviti sisteme navodnjavanja. Kako sada zapravo povećati svest proizvođača o tome da je potrebno navodnjavati i koje kulture treba navodnjavati? Znate, postoje kulture koje su osjetljivije na sušu. Ono što je kod nas problem u Srbiji i našim klimatskim uslovima, to je što su naše takozvane strateške kulture su zapravo one koje mi moramo navodnjavati, jer se period njihove najveće osjetljivosti na sušu poklapa sa periodom kada u našim klimatskim uslovima objektivno ima najmanje vode.
A to su
to je prvenstveno kukuruz, zatim možemo reći soja, pšenica već nije toliko ugrožena i naravno vi morate proizvodnju u plasteničku mora da obuhvati sigurno navodnjavanje. Plastenička proizvodnja povrća ne može biti bez toga. Ali sa druge strane, mi kad govorimo o našem obrazovanju, ja moram da kažem da mi zaista imamo stručnjake koji pokrivaju različite oblasti poljoprivrede. Znači, naši stručnjaci mogu da daju modele koji omogućavaju efikasno korišćenje navodnjavanja. Danas se u svetu na snazi takozvana plava revolucija. Nekad je bila zelena, išlo se na povećanje prinosa, sada je plava, sve se vrti, što su kolege i rekle, oko vode. Znači, vi sada možete u saradnji sa selekcionerima, možete koristiti sorte koje su otpornije na sušu, koje troše manje vode, ali sa druge strane, vi ni ne možete primeniti svuda sisteme navodnjavanja. Zapravo, postoje to i kolege, ali vi zato imate mogućnosti da gajite neke kulture koje su otpornije, kojima treba manje vode, a koje isto tako mogu imati značajan ekonomski efekat. Danas izuzetno ceni organska proizvodnja, traže se, vi možete gajiti biljke koje su lekovite, biljke koje imaju medicinski značaj. Danas je ceo svet okrenut kvalitetu hrane, njenom zdravstvenoj vrednosti. Znači, mi možemo, ali da bi se to postiglo, naravno, vi morate, ovo što je kolega rekao, vi morate nekako pristupiti tim farmerima. To su mala gazdinstva. Ti ljudi su sigurno spremni da unaprede svoju proizvodnju, ali im treba to objasniti, treba ih naučiti.
Da, jasno je da Srbija jeste zemlja bogata vodom, ali je i rečeno, evo i juče, da imamo ograničene resurse i da resurse koje imamo moramo ozbiljno da štitimo i da ih racionalno koristimo. E sad kad govorimo o navodnjavanju, vi ste spomenuli, to je za vas gospodine Božiću pitanje, koliki su kapaciteti izvorišta vode koje možemo da koristimo za navodnjavanje? Kako sada?
Pa vidite, prvu stvar koju moramo da uradimo, to je moramo da razvijemo te iluzije da mi imamo vode u izobilju. Mi te vode nemamo. Mi imamo dovoljno vode ako budemo mudro gazdovali. Šta to znači? Pazite, vi kad pogledate juli i avgust, po svim našim vodotocima reći o malim vodama. Mi imamo vode sa strane, to su te tranzitne vode koje su bogate u reci Dunav, Sava, Drina. Međutim, naši vodotoci u toku leta su u veoma malog proticaja. Mi smo pravili jednu analizu i kad smo to sve pogledali u julu i avgustu, kad ta voda koja se nalazi u tim tokovima, ona nije samo za navodnjavanje. Mi imamo nizvodne korisnike, imamo neki živi svet. To kad kažemo moramo tako gazdovati da imamo održivi razvoj, mi moramo od našeg zahvata za irigaciju moramo obezbediti vodu za nizvodne korisnike. Kad smo napravili takvu jednu nizu, mi smo došli do podataka da nama na raspolaganju u Srbiji je negde između 200 i 250 kubika u sekundi. To je dovoljna količina vode da mi možemo razviti, na primjer, pod navodnjavanje negde oko 400 do 450 hiljada hektara. To su ozbiljni hektari. E sad, kad vi to pogledate kako izgleda ta razvodnjenost na teritoriju Srbije, onda vidite da negde imamo dovoljnu količinu vode, ali imamo problem kvaliteta. I juče ste čuli na ovom skupu u Srpskoj akademiji nauka da se ozbiljno priča kako treba zaštiti taj kvalitet. Navodim primjer samo Velike Morave, koje u julu i avgustu male vode su negde oko 35 kubika u sekundi. U slivu Morave, na primjer, ima nekde oko 4 miliona stanovnika, 20 kubika su otpadne vode. Znači, mi one, to što možemo koristiti, znači, nije samo problem količina vode, problem je i kvalitet. Imamo kanal DTD, koji pored toga što ima problem voda, ima problem i kvaliteta voda. I to je sve sad jedno ovako, da kažem, jedna veoma složena stvar. Mi u narednom periodu treba će nam mnogo mudrosti da to sve lepo složimo. Da napravimo ozbiljnu strategiju. Pazite, nema možda trenutno prečeg interesa nego da zemlja razvije poljoprivredu uz pomoć navodnjavanja. Ako je to tako, onda znači to je nacionalni interes. Ako je to nacionalni interes, država mora da ide sve preko nje. To ne može da izgradi niko. Pazite, interesi su različiti. Kako će se obezbediti finansijska sredstva? To je sad različita, različiti su prilazi. Da li će to država iz svoja sredstva, da li će to biti krediti, da li će to biti zajednička ulaganja, da li će to biti, kao što kaže kolega Rujević, čak udruživanje sa korisnicima voda, da oni obezbede sredstva, ali to mora ići preko one države, jer to je nacionalni interes. U ovim zemljama, Španija je najbolji primjer, to je sve išlo preko države, sad da li države kao samog vrha ili nekih regiona, i pod kapom države razvila se jedna veoma moderna poljoprivreda uz pomoć navodnjavanja. Oni sad imaju problem, bave se sa tom vodnom produktivnošću, bave se sa virtualnom trgovinom vode. To je daleko od nas, mi još nismo razvili te sisteme. U Španiji je poljoprivreda 70% troši vode. U mojoj zemlji to je svega 3-4%.
Kad kažemo da mora ići od države, gospodine Rujeviću, evo čuli smo od ministarke poljoprivrede koja je najavila da velike rezultate očekuje nakon realizacije projekata izgradnje krupnih infrastrukturnih objekata za navodnjavanje, da je novac obezbeđen kreditom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da je gradnja prvog kanala i crpnih stanica već počela u šabačkom kraju.
Da. Naše nastojanje u ministarstvu je da neke stvari koliko možemo da predupredimo, tako smo i pre dve godine započeli sa izradom zakona o udruženju korisnika vode za navodnjavanje, i nacrt je prošao prošle godine i javnu raspravu. Imali smo nekoliko sesija od Leskovca do Subotice. Sada je taj zakon na određenoj doradi po primjedbama, i usled ove velike gužve trenutno u Skupštini verovatno nije prepoznat kao najhitniji, ali ja očekujem do proleća iduće godine svakako da bude usvojen. A osnovni motiv za pokretanje tako jednog koncepta je, između ostalog, i upravo ovo o čemu sad razgovaramo, o jednom racionalnom korištenju voda, da mi nemamo u izobilju toliko, da sa povećanjem broja korisnika vode to će biti sve izraženiji problem, i nastojimo i kroz tu regulativu da buduće korisnike voda uvedemo u jedan, znači, efikasan tok korišćenja vode. Ovo što očekujemo nakon izgradnje infrastrukturnih objekata za navodnjavanje kroz aranžman sa ino partnerom iz Ujedinjenih Emirata, odnosno Abu Dhabi razvojnim fondom, to zapravo predstavlja prvu fazu. Znači, na neki način pilot naših aktivnosti, jer dugoročno mi imamo obezbeđenu kreditnu liniju gotovo 4 puta veću no što je tih 97 miliona dolara koji su u prvoj fazi. Institut Jaroslav Černi je uradio studiju izvodljivosti za 100.000 hektara. A naše nastojanje je da tu prvu fazu sa jedno 25 do 30 hiljada hektara upravo postupno razvijemo po svim kriterijumima savremene proizvodnje, da bi pokazali da i mi možemo da stanemo u korak sa razvijenim svetom, i da imamo ipak jedno vreme to relaksirajuće, da se naviknemo i na sve ostale zahteve iz domena vodoprivrede koji nam stižu sa približavanjem Evropi.
Jasno je da su za povoljnije kredite za navodnjavanje neophodni uređeni projekti. Šapčani su, kao što sam rekla, među prvima ispunili taj uslov. Sa nama je na telefonskoj liniji gospodin Dragan Topalović, direktor vodoprivrednog preduzeća Sava Šabac. Gospodine Topaloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ste vi trenutno u fazi izgradnje crpne stanice Široka Banja? Šta to konkretno znači?
No, tako je. Široka Bara je...
Bara, da.
Široka Bara je jedan od najznačajnijih objekata u tog sistema kojeg mi zovemo CSN 6. Taj sistem koji obuhvata 10.900 hektara zemljišta koje pripadaju teritoriji grada Šapca i teritoriji opštine Bogatić. Na toj teritoriji je u toku izgradnja dvonamenskog sistema, znači sistema za odvodnjavanje koje je već u funkciji i sistema za navodnjavanje. Pre Kambara je crpna stanica koja je pri završetku, praktično završena je građevinski deo, u toku je opremanje te crpne stanice pre Kambara, to je urađeno proletos. E sad, trenutno se radi crpna stanica Široka Bara, imali smo nepovoljne vremenske prilike. Široka Bara je trebalo da bude, da kažem, i završena, međutim, zbog poznatih majskih poplava i visokog vodostaja reke Save, koji je trajao praktično do jula meseca, tek smo u avgustu ušli u izgradnju, intenzivirali radove na izgradnji crpne stanice Široka Bara.
I šta očekujete, šta dobijate? Jedan nov sistem, pretpostavljam, za navodnjavanje po evropskim standardima.
Tako je, upravo je bio ne jedan mali uvod, htio sam da kažem da je crpna stanica Široka Bara srce tog sistema, praktično to je vodozahvat, to je mesto gde mi uzimamo vodu iz reke Save. Uzimamo 3,2 kubika vode u sekundi i ta voda se transportuje na tih 11.000 hektara. Na tih 11.000 hektara ima 40-ak značajnih vodoprivrednih objekata. Sistem je to crpnih stanica i ustava, kanalske mreže, koja, rekao sam, dvonamenska, praktično dobija se jedan savremen sistem za navodnjavanje koji će biti izgrađen na plodnoj mačvanskoj zemlji, tako da će to izuzetno dati posticaj za jedan intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje u ovom delu Srbije.
Gospodine Topaloviću, hvala vam na uključenju emisiju U središtu pažnje. Dakle, čuli smo Dragana Topalovića, direktora vodoprivrednog preduzeća Sava Šabac, koji je govorio o izgradnji crpne stanice Široka Bara u tom delu Srbije. Gospodine Božiću, dakle, koliko je važno da imamo, kada govorimo o projektima, koliko je važno, činjenice, mi smo od uvek imali razne strategije i projekte i tako dalje, ali uvek bio, manje više postojao problem njihove realizacije. Šta se sad zaista očekuje? Šta vi savetujete prosto? Šta, kako razmišljate?
Pa, ja mislim da nikada jedno društvo nije bilo toliko siromašno da nije moglo da ulaže u izradu potrebne tehničke dokumentacije. Mi određene tehničke dokumentacije za izgradnju sistema za navodnjavanje imamo, dosta toga nedostaje. Sad smo u situaciji da imamo taj aranžman kreditni i verovatno da u narednom periodu će naša država to raditi paralelno. Ono što postoji, što može odmah da se licitiraju te radovi, da se tenderišu, to će se raditi. Ona tehnička dokumentacija, kao što ste sad spomenuli, to je reč o ovom sistemu Mačvi, gde postoji glavni projekat sa građanskom dozvolom, radovi će se izvoditi, a paralelno sa tim, ono što nedostaje, treba to pripremati. Mi imamo naše zakone o planiranju i izgradnji koji su takvi kakvi su, ali su one važeći, i to je jedan ozbiljan rad pripremiti tu tehničku dokumentaciju. Ono što je dobro, u našoj zemlji postoje institucije, postoje ustanove, projektantske kuće koje su veoma osposobljene, postoji taj potencijal da se ta tehnička dokumentacija može pripremiti, sprovesti ti istražni radovi, tako da ja očekujem u narednom periodu da tamo regioni koji nisu pokriveni, koji imaju interesa, da će početi pripremu te tehničke dokumentacije. Tu je poseban jedan problem, koji su to prioriteti i kako rangirati sve te projekte. Jer, znate kako, mi imamo potrebe gore na severu, imamo potrebe dole na jugu Srbije, interesi su veliki, ti sistemi ne postoje. Rekli ste, počeli smo sa onim Mačvom, to je dobro, to je jedan veliki modern sistem. Postojeću kanalsku mrežu mi tamo prevodimo, dajemo je drugu namenu. Mi tamo na području Mačve pravimo 20-ak kanalskih akumulacija. To će biti čak i estetski veoma izgledno i veoma lepo. Ovo su prve dve crpne stanice, tamo imamo 19 crpnih stanica. To je znači jedan proces, vreme je potrebno. Sama izgradnja ovih sistema, to se ne može uraditi preko noći, potrebno potrebni su meseci da se to sve izrede, da se to stavi. I to ako bi se sad ovim tempom nastavilo, moguće pripremiti određenu fazu, određenu etapu za sledeći maj. Da korisnici, da farmeri dobiju vodu, pogotovo oni farmeri čije se parcele, čije se njive naslanju na te one kanalske akumulacije. Ja znam da jedan deo tehničke dokumentacije koju je dobio Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, mi radi se tehnička dokumentacija za potrebe grada Smederevo, jedna faza od nekih 1000 hektara, to je Udovički plato gde su veliki i moćni oni voćari. Slično nešto se radi u opštini Grocka, čak je prva faza vodozahvata na Dunavu, potisni cevod i rezervoar u Pudarcima realizovan, sad se radi druga faza koja treba tu vodu iz rezervoara da dovede do voćara. Radi se tehnička dokumentacija za opštinu Inđija, za stari i novi Slankamen. Ima sličnih aktivnosti u Novom Kneževcu, u Kanjiži, Senti, Adi, ima u Negotinu, ima u Čačku. Znači jednostavno krenulo se sa izradom i pripremom te tehničke dokumentacije koja podleže nekoj zakonskoj regulativi. Kad se to pripremi, dobija se građevinska dozvola i onda su ta tehnička dokumentacija je spremna za realizaciju. Sad to sve treba vreme, sad tim taj proces mora da teče u kontinuitetu, ne može se raditi na preskok i moramo pripremiti za prvi 25.000 hektara. Čuli smo, ta kreditna linija se može obnoviti, možemo pripremati novi 25.000 hektara i videti koji su to prioriteti, rangirati sve to. Nije samo kriterijum da kad nešto rangiramo neka ekonomska efikasnost, neka ekonomska isplativost. Mi o tome mi moramo voditi računa da nije sve u centru Srbije, imamo neke rubne delove, onda moramo pogledati malo da li sa tim projektima možemo dati neki doprinos održivom razvoju i nekih rubnih regiona.
Naravno. Izvolite.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je preko svoje uprave za poljoprivredno zemljište upravo pripremila ugovor sa javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode, da upravo taj tempo zadržimo sa počinjanjem realizacije postojeće ovih projekata koji su i predviđeni ugovorom. U narednom periodu biće spremljeno dokumentacije za izgradnju preko 40.000 hektara na prostoru centralne Srbije, a isto tako sekretarijat pokrajinski Vojvodine za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa svoje strane za područje Vojvodine i znatna sredstva izdvojio i sad već na vreme priprema dodatnu dokumentaciju za realizaciju budućih projekata. Tako da nastojimo i smatramo da imamo dobar kapacitet da upravo obezbedimo kontinuitet ovih investicija.
Kako će sve to uticati na proizvodnju hrane? Ako hoćemo da proizvodimo hranu, jasno je da su tu strogi standardi, profesor.
Jesu. I evo, uzmite samo primer poplava koje su se desile. Kada smo svi bili zabrinuti, niko nije kupovao hranu iz poplavljenih područja. Znači, vi imate jedan veoma ozbiljan, to je kolega Božić spomenuo, problem kontaminacije voda. Znači, imate hemijski kontaminiranu vodu, zato što se ne vodi računa o kanalima, u kanale se izliva svašta. Imate mikrobiološki kontaminiranu, biljke ne vrše selekciju, one usvajaju. Korišćenje takve hrane može da izazove jako velike ozbiljne zdravstvene probleme i najteže bolesti mogu mikrobiološki kontaminirana hrana ili teški metali i tako dalje. Znači, a sa druge strane, ako mi hoćemo, a mi imamo mogućnosti da, evo, uzmite sada i rusko tržište koje se otvara, vi morate imati kvalitetnu hranu, ali da biste imali kvalitetnu hranu, ja opet kao profesor moram da kažem, vi morate obučavati ljude kako da proizvedu kvalitetnu hranu. Znate, moraju da shvate, znači, na koji način se kontroliše kvalitet te hrane. Znači, neće navodnjavati se nekom vodom koji se odmah vizuelno vidi da je kontaminirana. Znači, ljudi moraju da shvate, a to se shvatilo, to je jasno je bilo ovaj primer sa, svi smo išli na pijace pa smo razmišljali da li smo, odakle smo kupovali hranu, odakle ta hrana došla, čak je rečeno da će biti zabranjena iz određenih proizvoda. Znači, o tome treba voditi računa i o ono što ja možda kažem sa neke, iz neke perspektive nastavnika na poljoprivrednom fakultetu, kažem, mi moramo obučavati ljude, jer obučeni farmer vam je isto ko obučeni radnik u fabrici. On mora da zna šta proizvodi, kako da proizvodi. A kako će on to znati? Pa mora da ima neku savjetodavnu službu. Mi smo imali jednu divnu akciju da zaposlimo, koliko je bilo, ja se više ne sjećam, vjerojatno se kolege sjećaju, 1000 mladih savjetodavne službe. I to je tako tak kratko trajalo, a pri tome su toliki silan novac otišao na neke fabrike, a mi govorimo da nam je poljoprivreda osnovna.
Da je glavni jabuk.
Ja moram da možda smo
prethodno... Tako gajte jabuku, vama.
Ja sam rekla primjer, mi imamo koleginicu, našu studentkinju koja je otišla za Ameriku i ona tamo radi u savjetodavnoj službi i ona je specijalista za jabuku. To znači, bilo koji farmer u toj državi koja je ona, to je država Iowa, on dolazi kod nje, ima njen telefon, ona kolima dođe, kaže se treba da navodnjava tad, treba da đubrim, pojavila se bolest. Naravno, nju plaća i država, ali je plaća i udruženje farmera. Vi možete, šta je to tako teško u današnje vreme tehnologije, da vi imate da ministarstvo formira jednu liniju za zaštitu bilja i da kažemo, evo sad su ove kiše, čuvajte se, bolesti su te i te, se mogu javiti kod tih i tih kultura, primenite ta sredstva za zaštitu. Svi imaju mobilne telefone, svi imaju, čak i farmeri, naravno kod nas, nismo mi na kraju sveta. Znači, i pri tome postoje softveri koji to omogućavaju relativno jednostavno. Znači, ako su padavine tolike ili je suša, koristite ta sredstva za zaštitu. Znači, morate obučavati ljude. Ja se zaista nadam, mislim, sada je ministar, je sad, izvinite što to kažem, ali ministar poljoprivrede, profesorka poljoprivrednog fakulteta, mi imamo sa našeg fakulteta, imamo profesora Zorana Rajića, koji je pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, imamo u Ministarstvu nauke zaduženog za tehnološki razvoj. Jedan od ministara je profesor sa tehnološkom fakultetu, odnosno sa našeg. Ajte malo i to znanje koje mi imamo da se praktično primeni. Jer bez, znate, vi kad pogledate farmere u zapadnoj Evropi, pa to su obučeni ljudi. Oni imaju, ne samo što su obučeni, oni znaju koga će da pitaju za pomoć.
Jasno.
I zašto ne bi se eto tu jesi kolega.
Opet na udruženje. Opet na udruženje, jer mora udruženje
pa
da bude.
Pa mora udruženje, ali ne može udruženje bez pomoći države.
Naravno,
ali kažem, ako mi dajemo, ne znam kolika je suma bila, 10.000 eura po radniku, zar to nije moglo da se ulože ta sredstva i onda će oni efikasno koristiti i sisteme navodnjavanja i znati kako da održavaju. Zato oni moraju da znaju kako održavaju pumpe, kako održavaju sisteme cevi, šta će se desiti ako im sad date divan pristup, oni ne znaju to da održavaju. Ne zato što su oni ograničeni ili glupi ljudi, naravno, niko im nije skrenuo pažnju. Znači, mora država, to su neke prateće stvari koje izgledaju nebitno, ali one su zaista bitne. To je realizacija nečega.
17:37, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Mladenovo, sveto mesto!
Mladenovo, sveto mesto!
Obijanja vrlo često!
Obijanja vrlo često!
Ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari. Tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Sad ti mu slomio nog, pa i mudne.
U bioskopima od 4. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. uskoro u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda svi su za normalno. Svi traže i svi nude samo to. Normalnu državu, normalnu ekonomiju, normalan život. Nema političara koji to nije obećao, nema građanina koji o tome nije sanjao.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Niku piše paša.
49. festival Mokrančevi dani. 100-godišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda.
Moje izvor popravi
15 najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o navodnjavanju i našem odnosu prema generalno vodama i životnoj sredini. Gospodine Božiću, ko je odgovoran za zapuštene, zatrpane kanale? Odnosno, šta učiniti da se sistemi za navodnjavanje u Srbiji zaista urede po evropskim standardima, kako bismo proizvodili više hrane?
Po našoj zemlji pod sistemima za navodnjavanje različitog onih sadržaja je negde preko 2 miliona hektara. Tu je izgrađeno preko 22.000 km kanalske mreže. Imamo negde preko 200 crpnih onih stanica, ukupnog kapaciteta negde preko 500 kubika u sekundi. Brojne objekte, prelaze, mostove i tako dalje. Znači, to je jedan veoma složen sistem. Do kraja 80. godina prošlog veka to je funkcionisalo na zadovoljavajući način, međutim onda smo u uslovima krize ekonomske, onaj neko je procenio da je to možda prostor gde se može nešto da se uštini, da se jednostavno tu ne usmeravaju sredstva i taj naš sistem je bio zapušten, njegova funkcionalnost je drastično smanjena i mi smo imali 99. na 2000. godinu, ako se sećate, velike padavine negde od oktobra do juna naredne godine, znači između 99. i 2000. godine, negde oko 1000 mm i samo, na primjer, u Vojvodini, u Banatu i u Donjem Sremu je negde oko 400.000 hektara bilo ugroženo podzemnim vodama, jednostavno kanalska mreža, objekti crpne stanice nisu mogli da odgovore tom onaj zahtevu. Mi smo pravili neku analogiju. Slične poplave su se javile, na primjer, 41. na 42. godinu. Isto je bilo oko 400.000 hektara poplavljeno, bilo je oko 150 naselja poplavljeno. Jedina razlika između 41. i sad 99. kad se pojavile te poplove, bilo je što smo mi umeđu vremenu izgradili tu brojnu kanalsku mrežu i te silne crpne stanice, ali je rezultat bio sličan. Znači, mi to nismo uspeli da održavamo. To je zapušteno. Taj kanal kad se prve godine ne održava kako treba, on zaraste. Svake godine njegova propusna moć je drastično pada i on jednog momenta gubi tu moć i on jednostavno samo se vodi čisto u evidenciji da je kanal drenažni, da služi za odvođenje voda, ali on nema nikakvu funkciju.
Da, i šta vi sad očekujete od najava nadležnih, evo konkretno iz Ministarstva poljoprivrede, da će se pojačati kontrola održavanja kanalskih mreža? Koje su zatrpane i smećem, a znamo ko baca smeće.
Vidite, sad ta kanalska mreža, da znate, ona je kod nas se vodi kao da je u državnoj svojini, verovatno sledi da se to razgraniči šta je to u nadležnosti države, šta će to biti u nadležnosti lokalne samouprave, ali do tada. Verovatno je zadatak da se to mora dovesti u funkciju. Bila je jedna akcija, ona je propraćena, bio je kredit Svetske banke za rehabilitaciju drenažnih sistema, baš sa tom idejom. Pa ste, nije bila ideja da mi stalno uzimamo kredite kako bi čistili kanale. Pa toliko moramo biti sposobni da mi to radimo, ali pošto smo jednog momenta došli u tu situaciju da je to toliko zapušteno da je moralo da se zatraži pomoć, ideja je da se to dovede u funkciju i da se onda preda na gazdovanje i da se napravi takav sistem, vraćam se opet na ovu definiciju, održiv, koji sam sebe može da održava. Što znači, taj kanal ima svoju namenu, to što radi, to što obavlja tu funkciju, to košta. Ideja i suština cele vodoprivrede napraviti takav sistem da onaj ko gradi sistem, onaj ko upravlja i onaj ko koristi, svi moraju imati dobit.
I kada će to zaživeti u Srbiji?
A pazite, za to treba vreme. To treba, ne može se to reći, bit će to sledeće sezone. Mm-hmm. Pazite, to je veliki sistem, veoma složen sistem. Kad pričamo, sad u pauzi spominjali smo onaj Holandiju. Holandija je neznatno veća od Vojvodine. I to se godinama radi po jednom uhodanom, po jednoj recepturi koja je važeća već godinama, decenijama. I to sve funkcioniše, jer znate da je Holandija telom ispod nivoa mora i čim zataji sistem, ona je jednostavno poplavljena. Mi imamo dobar primer, da znate, izgradnjom hidroelektrane Đerdap i formiranjem akumulacije koja negde, znate, Dunavom prostire se od Đerdapa skroz do Novog Sada, Savom skroz do Šapca, akumulacije znači 400 km dužine, izgrađen je takav sistem zaštite priobalja koji već 4 decenije besprekorno funkcioniše. Vi niste čuli da u priobalju imamo neki problema. To je 1000 km nasipa, to je 1000 bunara, to je nekih 65 crpnih stanica. To se sve održava, to je sve u pogonu i sve funkcioniše u tom projektovnom režimu.
Gospodine Rujeviću, evo vi ste konkretno bili godinu dana na specijalizaciji u Holandiji. Mi ne moramo, i profesorka je govorila o svojim putovanjima u Holandiju, ne moramo da kopiramo Holandiju, ali prosto rekli smo da oni kradu od mora, da vode računa o svakom santimetru zemlje. Zašto se mi održivije ne ponašamo? Odgovornije, pa mislim, u smislu održivosti.
Da, svakako, kolega Božić je spomenuo da tih 80. godina mi smo na zadovoljavajući način održavali svoje vodoobjekte. Pre svega pričamo o sistemima za odvodnjavanje. A mi smo tada korak sa svetom držali i, uslovno rečeno, to je značilo da se svake treće, četvrte godine bager vraćao na istu poziciju i to je u našim uslovima bio jedan tempo koji je sa onim modelom finansiranja mogao da se prati. Došle su 90.
Dobro, to veliki sve znamo, zastoj. Ali kako je sada? Šta sada činiti?
Pa pazite, od 2000. mi pokušavamo da dostignemo opet taj nivo održavanja kanalske mreže. Velike su financije u pitanju, a model finansiranja se nije dovoljno razvio. Između ostalog, znači, sve svodimo na to da mi ćemo nastojati da u narednom periodu potenciramo, a to je već uveliko u razmatranjima, upravo održivost celokupnog tog vodoprivrednog sistema koji ne može da živi na nekakvim dotacijama i na nekakvim kreditima i donacijama, već mora da iznađe načina da tu svoju samoodrživost potvrdi. Imamo znanja dovoljno, znači nastojaćemo taj sektor da potpuno spregnemo i da iz tih taksi koje se ubiraju, da praktično veći deo mora da ide u samoodržavanje. To nam je posebno bitno sada kad navodnjavanje uzima sve više maha. Imamo takozvane dvonamenske kanale, veliki deo kanalske mreže za odvodnjavanje, kakav je sistem i kolega Topalović gazduje njime, odnosno izgrađuje ga i gazdovaće, gde će morati taj period povratka na istu lokaciju sa mašinama za održavanje da se negde u nekim uslovima praktično zgusni na godinu, svake godine, negde svake druge, a to opet podrazumeva finansiranje. Znači, tehnološki mi znamo postupak, ali finansijski deo mora da se pojača.
Profesor Kastikić, važan je i taj ozbiljan, da kažem, strateški pristup u vezi sa klimatskim promenama, kojima smo svedoci, imamo suše, jel, to su sve klimatske ekstremi, poplave, suše, visoke temperature, obilne kiše i proizvodnjom hrane u Srbiji.
Da, to je, mi smo nažalost na takvom području, izgleda da našim nedaćama nikad nije kraj, ova godina je to jasno pokazala. Znači, postoji neki, naravno, pitanje modela je uvek otvoreno pitanje, u kojoj meri su modeli tačni ili ne, ali generalno jedan model na nivou Evrope, kada se govori o poljoprivrednoj proizvodnji, predviđa da će uslovi za poljoprivrednu proizvodnju na severu Evrope biti na neki način povoljniji nego na jugu Evrope.
Šta sad, kod nas uslovi za poljoprivrednu proizvodnju?
Pa kod nas postoje, s jedne strane postoje mišljenja da će biti sve aridniji uslovi, znači da će biti sve suvlji periodi sa visokim temperaturama, a opet sa druge strane ovi ekstremni, naravno sa većim brojem ekstremnih događaja kao što je bilo nažalost ovo leto. Znači, ali ono što je bitno po meni naravno, to je da se napravi jedna strategija razvoja. Znači, šta mi hoćemo prvo i osnovno? Koju vrstu proizvodnje mi hoćemo? Da li mi hoćemo proizvodnju koja je ekonomski isplatljivija ili hoćemo koja je tehnološki jednostavnija? Mislim,
šta je po vama bolje?
Pa ne možete dati ni jedno ni drugo. Mi znači imamo velike površine koje nama omogućavaju značajnu proizvodnju prvenstveno ratarskih proizvoda. Imamo uslove za voćarsku proizvodnju, ali imamo jedan veliki deo proizvodnje koji zapravo nije pokriven. Znači, to je organska proizvodnja, proizvodnja nekih alternativnih kultura, žita. Znate, danas izuzetno su cenjeni proizvodi koji imaju visoku nutritivnu vrednost. Evo ja sad stalno pričam sa kolegom Miletom Božićem, mi pokušavamo da zapravo u jednom evropskom projektu koji smo radili zajedno, mi smo pokušavali da gajimo jednu kulturu koja se zove kvinoja ili kinoja, i ona je jedna izuzetno zanimljiva kultura zato što ona nema gluten. Tako da bi njena proizvodnja, proizvoda od nje, znači mislim na hleb, na druge različit nivo proizvoda, mogla da pomogne bolesnicima od celijakije, a od nje boluje i Đoković, kao što znate. Znači, ta kultura je relativno laka kultura za gajanje, tako da bi to bilo zaista jedno interesantno područje koje bi, a pri tome ona izuzetno cenjena kultura, uvozi se iz uvozi se iz Južne Amerike i ekonomska dobit takve jedne kulture ganja bila bi izuzetna. Znači, postoji niz tih kultura koje bi se mogle obučiti ljudi da u određenim, naravno ja ne govorim o nekim ogromnim parcelama, stotinama hektara, ali da bi ljudi mogli da, sada videli ste svi sa aronijom i tako dalje, znači postoje neke veoma interesantne kulture i to bi moglo da bude ovaj značajan ekonomski efekt.
Gospodine Božić, izvolite.
Pa koji će, onaj, sad pričamo šta je onaj interes i ekonomski i nacionalni, ovaj, možda nije onaj loše spomenuti da 3 hektara pod sistemom za navodnjavanje, to je onaj svetsko iskustvo, to je jedno novo radno mesto. Ako je naš interes da sad otvaramo nova radna mesta, ako razvijemo ove sisteme, ovaj, mi ćemo onaj moći, evo ga ovaj program koji sad ide za 25.000 hektara, to je neki, znači, 7-8 hiljada novih radnih mesta, direktno, indirektno, sve druge prateće grane. Neko će tu da trguje, neko će praviti
prerađivaće,
neko će pakovati, neko će praviti pakete, gajbe, ne znam, neko će nešto razvoziti, sve to. Znači, to automatski imamo mnogo opravdanja i ekonomskog. Drugo, to su projekti, samo da znate, po svetskim standardima, kako izgleda ta neka ekonomska analiza, to su projekti isplativi. Za ove neke kulture koje su osetljive na vodu, za neko voće, za neko povrće, taj period povraćaja tih investicija, to je od 3-4 godine. Za ove ratarske proizvodnje, to je nešto malo duže, ali sve vreme tog projekta, to je projekat isplativ. Drugo, on nije toliko osetljiv na neke rizike. On bez problema može da ekonomsku ne dobit i onome ko primenjuje to navodnjavanje, onom ko upravlja, znači onom distributeru, onaj koji će isporučivati tu vodu. Normalno, to sve mora postaviti na neke ekonomske osnove. Sad tržište imamo i naše, koje nema dovoljno hrane. Imamo Evropsku uniju, koje nema dovoljno hrane. Imamo Rusku federaciju. Znači, sad imamo, mi nemamo sada šta mi možemo ponuditi na tom tržištu. Sad mi prvi put okrećemo i u našu poljoprivredu i ovo navodnjavanje gledamo sa te ekonomske strane i sad vidimo gde smo, možda u onom prethodnom periodu gde su bili promašaj. Neko je tad pričao da je, ne znam, navodnjavanje to dopunsko.
E sad, ako smo videli sve gde su, znamo, naravno, govorili ste i o stručnjacima i vi ste stručnjaci, gde smo, gde su bili promašaj i gde smo grešili. Imamo li sad plan razvoja, recimo, sistema za navodnjavanje? Pitanje za kraj, dakle, plan razvoja u većem obimu i proizvodnje hrane u ovom kontekstu?
Pa da, svakako, pored te infrastrukture koja je osnov sistema, kad kažemo sistem za navodnjavanje, podrazumeva se i oprema koja će da koristi tu pogodnost približavanja vode samoj parceli. Ja ću morati da završim opet podvlačeći to udruženje korisnika vode za navodnjavanje. To nam je u mnogim oblastima problem, gotovo rak rana sistema celo, kako se pomene udruživanje, često kosa na glavi se pojedincima podiže. Kroz znači formiranje udruženja, to je jedini model da sitne naše farmere dovedemo na neki referentan nivo da mogu da dostignu takve uslove proizvodnje da stanu na crtu i da se takmiče sa bilo kojim svetskim proizvođačima. Kao pojedinci praktično su osuđeni na odumiranje i na propast. Znači, svo to pokretanje pred svega da ih uvežemo, što ne znači da udruženjima ne mogu da budu i veliki igrači. Mi ih često u žargonu nazivamo kišobranom dešavanja. Oni imaju svoje proizvodne programe, svoje kapacitete gde uvek ima mesta kad je hrana u pitanju za sijaset kooperanata.
Yes.
Znači, to je to približavanje tržištu tih naših proizvođača. Što pre prihvate takav model. Znači, država sa svoje strane, pored ove infrastrukture, obezbedit će vrlo udobne kreditne linije za nabavku opreme. A opet, plasiranje te opreme ne može država da uzme na sebe da sa pojedincima za takve poslove sklapa, već mora da ima udruženje koje će biti nosilac tih aktivnosti.
Puno vam hvala na učešću u emisiji. U središtu pažnje gosti su bili Dejan Rujević, samostalni savjetnik u Republičkoj direkciji za vode, profesorka Radmila Stikić, direktor Instituta za zemljište i melioraciju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, a sa nama je posredstvom telefona bio i gospodin Dragan Topalović, direktor vodoprivrednog preduzeća Sava Šabac. Tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, želim vam prijetan dan.